tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Specijalni sud u Beogradu odredio pritvor do 30 dana Milanu Radonjiću i Ratku Romiću osumnjičenima za učešće u ubistvu novinara Slavka Ćuruvije. U vladajućoj koaliciji postoji potpuno jedinstvo i saglasnost da je borba protiv kriminala i korupcije prioritet u radu vlade, poručuje premijer Dačić. Predlog Ministarstva privrede da se ukinu doprinosi za zdravstveno osiguranje nije naišao na podršku stručne javnosti i resornih ministarstava. Ministarka energetike Zorana Mihajlović zatražila objašnjenje od preduzeća EPS Snabdevanje povodom primedbi građana zbog visokih decembarskih računa za struju. Novak Đoković i Ana Ivanović plasirali se u treće kolo Australian Opena. Rukometaši Srbije od 18 časova na prvenstvu Evrope u Danskoj igraju protiv Rusije. Sutra razvedravanje, jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna 10, u Beogradu 8 stepeni. Specijalni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana dvojici bivših pripadnika državne bezbednosti Milanu Radonjiću i Ratku Romiću, osumnjičenima za učešće u ubistvu novinara Slavka Ćuruvije 11. aprila 1999. godine.
Sudija za prethodni postupak je posle saslušanja Radonjić i Romiću odredio pritvor zbog opasnosti od bekstva, bojazni da će ometati postupak uticanjem na svedoke koji zbog visine zaprećene kazne za krivično delo za koje se terete. Ranije danas tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenulo istragu protiv Radonjića, koji u vreme ubistva Ćuruvije bio šef Beogradskog centra DB-a, Romića, koji je radio kao načelnik 6. odeljenja tog centra, kao i tadašnjeg šefa DB-a Radomira Markovića i pripadnika posebne službe obezbeđenja Miroslava Kuraka. Marković je u zatvoru u Požarevcu, a Kurak nije dostupan pravosudnim organima i za njim će biti raspisana međunarodna poternica.
Istraga o ubistvu Slavka Ćuruvije dovela je do osumnjičenih organizatora i izvršilaca. Ostalo je, međutim, otvoreno pitanje ko je i zašto naredio ubistvo. Upućeni poručuju da slučaj Ćuruvija neće biti rešen sve dok se ne saopšte imena nalogodavaca. Ida Maričić.
Samo otkrivanjem imena nalogodavaca Slavkovog ubistva slučaj može biti okončan. Kategoričan je nekadašnji koministar policije, advokat Boža Prelević. Smatra da je to moguće otkriti samo ukoliko se bivšem šefu DBA Radetu Markoviću dodeli status svedoka saradnika. To je, kaže, predlagao još 2000. godine.
Neophodno je ponuditi Radetu Markoviću ustupke koji jedini može da ukaže čiji je to bio nalog. Iako je potpuno jasno da je te naloge davala Mira Marković i Slobodan Milošević, to mora da se dokazima pred sudom utvrdi. Da ne bismo došli do jedne apsurdne gluposti situacije kao što je ubistvo na Ibarskoj magistrali, da mi znamo ko je vozio kamion, a što je vozio suprotnom stranom da bi poginuli oni s druge strane, mi ne znamo. Dakle, to je potpuno besmisleno.
Sa Prelevićem slaže se i odgovorni urednik nedeljnika Vreme, Filip Švarm.
Apsolutno smatram da rasvjetljavanje ubistva Slavka Ćuruvije nikad neće biti okončano dok ne budu otkriveni nalogodavci. Ljudi koji su uhapšeni, osumnjičeni su kao izvršioci, odnosno organizatori. Međutim, neko iz državnog vrha, a tada je to mogao biti Slobodan Milošević, njegova supruga Mirjana Marković ili neko iz njihovog najbližeg kruga, mogao je dati takvo naređenje. Vjerujem da se na jedan način, da istraga mora biti temeljita i dubinska i da se na taj način to mora utvrditi.
Švarm i Prelević su saglasni da slučaj neće biti završen osudom organizatora i izvršilaca ubistva. Smatraju da otkrivanje imena nalogodavaca ubistva Slavka Ćuruvije sigurno može da dovede do rešavanja ubistva i bivšeg direktora JAT-a Žike Petrovića, nekadašnjeg visokog funkcionera JUL-a Zorana Todorovića Kundaka, ali i mnogih drugih ubistava iz 90. godina.
Veliku pažnju javnosti izazvala je izjava prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića, koji je na navodnu izjavu socijaliste i ministra Branka Ružića dat u jednom beogradskom mediju jasno odgovorio: ako ti se ne sviđa šta radi država, nemoj da sediš u vladi. Stručna javnost ocenjuje da te poruke pokazuju ne samo da u vladi nema koordinacije, već i da je SPS-u poslata poruka da neće biti abolirani od odgovornosti kada su u pitanju 24 sporne privatizacije. Pripremila Sandra Cvijanović.
Verujem u nevinost Dragana Đurića, ne zato što mi je prijatelj, već zato što ne sumnjam da je sve poslove obavljao po zakonu. Najvažnije je da se odazvao pozivu specijalnog tužilaštva, a neka pravosudni organi rade svoj posao. Reči su koje je navodno izgovorio socijalista Branko Ružić, a koje je prvi potpredsjednik vlade ocenio skandaloznim. Da to nije izjava javne ličnosti, ona bi mogla da bude opravdana i protumačena kao stav nekoga ko ne napušta prijatelje ni u najtežim trenucima, kaže direktor PR agencije Pragma Cvjetin Milivojević. On smatra da je reagovanje Vučića očekivano, tim pre što on svoj rejting radi na borbi protiv korupcije i kriminala.
Vučić ne može tek tako da kaže: e, od sad ova vlada više ne funkcioniše. Potrebno je neki medijski povod. Ako ovaj povod i još neki povodi koji mogu da mu se namese zapravo budu makar medijski uzrok najavljenih vanrednih izbora, onda ja tu mogu razumeti, pogotovo biračko telo Aleksandra Vučića će na neki način to shvatiti kao poruku: da, hteo sam sa Dačićem i SPS-om, ali kao što vidite ja nemam podršku u onom glavnom delu mog posla, to je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Ružić je morao da vodi računa o tome u kom trenutku i šta izjavljuje, jer je on pre svega ministar u vladi, poručuje profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić. Čupić ocenjuje i da varnice na relaciji Vučić-Ružić pokazuju da izvršnoj vlasti više ne cvetaju ruže.
To znači da tu koordinacija više se ne odvija na onaj način kako bi trebalo u okviru koalicije, i ovaj javni poziv potpredsjednika vlade da ministar Ružić podnese ostavku ako je nezadovoljan sa radom vlade, mislim da to već pokazuje da ta vlada i ta koalicija više ne funkcionišu.
Prema rečima Milivojevića, hapšenje Đurića je signal socijalistima da neće biti pošteđeni u borbi protiv korupcije, naročito ako se ima na umu da su u nekoliko od 24 sporne privatizacije bili umešani funkcioneri ili ljudi bliski SPS-u.
Vučić je do posljednjeg trenutka vešto izbjegavao da ne otvori do kraja neke od tih slučajeva koje nalaže Evropska unija. Naravno, u ovom trenutku, kao što je sam obećao da će rešiti do kraja godine sve te 24 sporne privatizacije, on je zapravo prinuđen jer postoji obećanje biračima u Srbiji, a postoji naravno i obećanje ljudima iz Evropske unije.
Naši sagovornici su saglasni da sve ukazuje na to da će vanrednih parlamentarnih izbora biti. Ipak, kako kažu, na odluku će presudno uticati stav Brisela.
Premijer Ivica Dačić ocenio je da u vladajućoj koaliciji postoji potpuno jedinstvo i saglasnost da je borba protiv kriminala i korupcije prioritet u radu vlade.
Dačić je u pisanoj izjavi dostavljenoj medijima istakao da oko toga nema dilema ni na nivou stranaka ni na nivou članova vlade. Gradimo bolju Srbiju bez kriminala i korupcije, od toga nema odustajanja, naveo premijer. Napominje da je napredak ostvaren u dijalogu sa Prištinom i rezultate u borbi protiv kriminala i korupcije prepoznala i Evropska unija kao ključne kriterijume za otvaranje pregovora o pristupanju Uniji, koji počinju 21. januara. U narednom periodu, pored dijaloga sa Prištinom, ključna će biti poglavlja 23 i 24, koje se tiču pravde, bezbednosti i borbe protiv kriminala i korupcije, poručuje Dačić.
Slušate novosti dana. Poslanici Evropskog parlamenta raspravljaće kasnije popodne u Strasburu o predlozima rezolucija o Srbiji i Kosovu, kojima se vlasti u Beogradu i Prištini pozivaju da nastave sprovođenje Briselskog sporazuma. O predloženim rezolucijama glasaće se sutra, javlja Nataša Jokić.
U izveštaju Jelka Kacina pozdravlja se ugovor o normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda, a vlada Srbije pohvaljuje se za konstruktivan pristup kada je reč o odnosima sa zemljama u regionu. Naglašava se i da je neophodno potpuno transparentno obaveštavanje o rezultatima dijaloga između Beograda i Prištine. Također, pohvaljuje se vlada Srbije zbog angažmana u pravcu procesa evropske integracije i poziva se vladajuća administracija u Beogradu da nastavi sprovođenje sistemskih i društveno-ekonomskih reformi. Posebno se naglašava potreba napredovanja na planu reformi pravosuđa u borbi protiv korupcije i pozdravlja plan akcije u tom sektoru za period od 2013. do 2018. godine. Evropski parlament naglašava da je politička volja ključna kako bi se dobili opipljivi rezultati na planu istraga i presuda u kontekstu 24 afere vezane za privatizacije na koje je upozorio Savet za borbu protiv korupcije.
Istraga o navodima iz izveštaja Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu i severu Albanije još nije završena.
Specijalni istražni tim Euleksa za utvrđivanje činjenica o trgovini organima odlučen je da detaljno ispita sve navode, ali ne želi da spekuliše sa datumom kada bi mogao da završi taj posao, rečeno je o tom istražnom timu. Tužilac Clint Williamson rekao je da istraga zahteva 2 do 3 godine intenzivnog rada. Na Kosovo se kao nestalo vodi nešto manje od 1800 ljudi, od kojih je 520 srpske nacionalnosti, a sumnja se da su pojedinima organi vađeni u takozvanoj žutoj kući na severu Albanije.
U nastavku novosti dana ekonomske teme. Od sledeće godine republički budžet biće programski, što znači da će se tačno znati kuda i zašto ide svaki dinar iz državne kase. Najavio je ministar financija Lazar Krstić na skupu u Metropolu, koji je organizovala Američka agencija za međunarodni razvoj. Nataša Ćimović.
Poruka ministra financija Lazara Krstića je da mi novca za rasipanje nemamo, te će u buduće morati da se tačno zna u koje svrhe ga trošimo i šta su nam prioriteti. Biće posla oko programskog budžeta, ali je, kaže, neophodna i politička volja.
Ja smatram da je u pitanju samo odluka i spremnost da se prosto prione na posao. I omogućit će nam da naše diskusije se ne svode na to da li je 2% manje ili 2% veće. U nekoj prošlosti kad smo radili neke rebalanse, bar izrekla kazala, ja o tome ne mogu da govorim, nekad si po partijskoj liniji smanjivalo po koliko procenata ćete smanjiti neke troškove, bili to materijalni ili neki drugi. To je, mislim, potpuno suludo.
Načelnik sektora budžeta u Ministarstvu financija Nada Mirković kaže da je ministarstvo spremno za programski budžet.
Mnogi su i sada i dan danas na nas skeptično gledaju da li će mi stvarno uspjeti, znači, da sprovedemo ovaj programski budžet. Ja sam od onih koje uvek kažem, ako nešto ne počnemo, znači nigde nećemo ni završiti. Znači svi nivoji vlasti će morati, znači, budžete da iskažu na programski način od budžeta za 2015.
Zamenik predsjednika odbora Skupštine Srbije za financije Radojko Bradović podsjeća da je budžet jedna debela knjiga sa puno podataka nečitljiva. Sada definitivno mora da se uđe u reforme i da se precizno zna i vidi gde je otišao novac iz državne kase.
Da li je svih onih 12.000 budžetskih korisnika spremno za ovaj postupak? Ja sam potpuno siguran da nismo spremni. I da li ćemo biti spremni za 10 godina? Pa ja sam također siguran da ni za 10 godina nećemo biti spremni ako ne krenemo u ovaj proces 2015. godine. Moramo da budemo spremni da će tu biti mnogo grešaka, mnogo nerazumevanja, mnogo nepoznavanja, ali ćemo sve te stvari moći da otklonimo samo ako u taj proces krenemo i ako napravimo sve potrebne reforme institucijama.
Obaveza svakog korisnika budžeta biće da prati i izveštava Ministarstvo financija, Vladu i parlament o postignutim rezultatima programa i projekata za koje novac izdvoje.
Predlog Ministarstva privrede da se promeni sistem finansiranja zdravstvene zaštite i ukine naplata doprinosa za zdravstvo nije naišao na podršku ni u stručnoj javnosti ni u Ministarstvu financija, čija je ključna zamjerka da nije ponuđena procjena budžetskih troškova koji bi nastali promenom postojećeg sistema finansiranja. U Ministarstvu zdravlja i u Lekarskoj komori naglašavaju da se sistem finansiranja zdravstvene zaštite mora veoma pažljivo i osmišljeno menjati, te da nema razloga da se u taj posao ulazi na prečac. Milica Rilak.
Predlog Ministarstva privrede na čelu sa Sašom Radulovićem je da se sistem finansiranja zdravstva izmeni tako da bude ukinuta naplata doprinosa na zdravstvo preko zarada, a da se novac obezbedi preko drugačijeg obračuna poreza. To bi značilo da svi građani Srbije, bez obzira da li su zaposleni ili ne, imaju pravo na zdravstvenu zaštitu. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović slaže se sa kolegom Radulovićem da je cilj da svi imaju potpunu zdravstvenu zaštitu, ali poručuje da to košta i da se pre izmena u sistemu finansiranja mora raditi na povećanju discipline u plaćanju doprinosa. Direktorka Lekarske komore Srbije Tatjana Radosavljević dodaje da je predlog Ministarstva privrede iz ugla zdravstvene struke neutemeljen.
treba videti ono što je suština, a to je da morate obezbediti zdravstveni dinar, da moraju da i oni koji ne plaćaju, plaćaju, jer u siromašnom budžetu sa dodatnim porezima na svakog građanina sigurno da nikakav efekat neće se dobiti.
Što se efekata eventualnih izmena tiče, poslodavci koji i plaćaju zaposlenima doprinose za zdravstvo, radije bi, prema rečima direktora Unije poslodavaca Srbije Dragoljuba Rajića, da država temeljno reformiše poreski sistem, a sa njim i finansiranje zdravstva.
Stanovište poslodavaca u Srbiji jeste ono što već postoji u svim drugim razvijenim evropskim zemljama, dakle da za svakog zaposlenog na čiji se račun uplaćuju porezi za zdravstvo postoji poseban račun zdravstveni i da se na njemu vode sve uplate.
Predsjednik samostalnog sindikata Ljubisa Vorbović predlog Ministarstva privrede doživljava kao još jednu ideju koja unosi pometnju u javnosti i kaže da je promjena sistema finansiranja zdravstva toliko važno političko pitanje da samo po sebi podrazumeva prethodnu proveru podrške građana na izborima za onog ko takvu ideju iznosi u javnost.
Mislim da sve ovo drugo samo i dalje pravi jednu pometnju zemlji, umjesto da se vraćamo poslu, radu, stvaranju neke dobiti, na jedan drugi način stvaramo samo određene sukobe.
Ministar financija Lazar Krstić je za predlog Ministarstva privrede saznao iz medija. Zato je rekao da će vlada o tome tek razgovarati, a da vremena ima čak do septembra.
Onome što sam uspio da vidim, nisam video na koji način taj novac može da se nadomesti u trenutnoj budžetskoj situaciji, odnosno finansijskoj situaciji u kojoj se nalazimo. Ne mislim da je uputno razgovarati o tome kako možemo da smanjimo prihode budžeta bez da imamo spreman odgovor na koji način sigurno možemo te prihode na nekom drugom mestu da nadomestimo.
O tome šta je ključni problem finansiranja zdravstva u Srbiji najbolje svedoči reakcija direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Momčila Babića. On je poručio da predlog Ministarstva privrede nikako ne treba shvatiti kao poziv da se prestane sa uplatom doprinosa, što je kažnjivo, i naglašava da je najvažnije da svi obveznici nastave sa plaćanjem zdravstvenih doprinosa.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Specijalni sud u Beogradu odredio pritvor do 30 dana Milanu Radonjiću i Ratku Romiću osumnjičenima za učešće u ubistvu novinara Slavka Ćuruvije. U vladajućoj koaliciji postoji potpuno jedinstvo i saglasnost da je borba protiv kriminala i korupcije prioritet u radu vlade, poručuje premijer Dačić. Predlog Ministarstva privrede da se ukinu doprinosi za zdravstveno osiguranje nije naišao na podršku stručne javnosti i resornih ministarstava. Ministarka energetike Zorana Mihajlović zatražila objašnjenje od preduzeća EPS Snabdevanje povodom primjedbi građana zbog visokih decembarskih računa za struju. Novak Đoković i Ana Ivanović plasirali se u treće kolo Australian Opena. Rukometaši Srbije od 18 časova na prvenstvo Evrope u Danskoj igraju protiv Rusije. Sutra razvedravanje, jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna 10, u Beogradu 8 stepeni. Radnici preduzeća Želvoz blokirali su zgradu opštine Smederevo pošto gradonačelnica Jasna Vramović nije prethodno želela da razgovara s petočlanom delegacijom sindikata radnika tog preduzeća.
U sindikatu radnika tog preduzeća ističu da nemaju nameru da napuste zgradu opštine dok im se ne ispune obećanja data prošle godine, kada im je iz Ministarstva privrede obećan socijalni program od 300 evra po godini staža i overa zdravstvene knjižice za one radnike koji su ostali da rade u Želvozu.
Samostalni sindikat metalaca i Granski sindikat metalaca Nezavisnost traže od Skupštine i vlade Srbije da se iz procedure povuku predlozi zakona o stečaju i zakona o privatizaciji. Sindikati kažu da će usvajanjem tih propisa bez posla ostati oko 50.000 zaposlenih u preduzećima u statusu restrukturiranja. Sindikati od premijera Dačića traže da smeni ministra privrede Sašu Radulovića. Ako zahtevi ne budu prihvaćeni, za 24. januar najavljuju protest u centru Beograda. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Radnik preduzeća Zastava kamioni, Goran Miletić, veruje da ta fabrika ima zdravu ekonomsku budućnost. Najbolje bi, kaže, bilo da se ta budućnost obezbedi pod okriljem Fiatove fabrike u Kragujevcu.
Blizina sama Zastava kamiona, koje su maltene u sklopu fabrike Fiat, bi mnogo pomogla da se reši problem fabrike Zastava kamiona. A osim toga, mi imamo i tri ponude od kineskih partnera. Obavešteno je ministarstvo, sad je na potezu ministar da pozove te firme. To su sve prestižne kineske firme koje imaju godišnju produkciju sa po milion jedinica. Pa zar nije to rešenje?
Predsednik Samostalnog sindikata metalaca Zoran Vujović smatra da uz predložene zakone o stečaju i privatizaciji nema budućnosti za taj deo privrede u Srbiji.
Zahtev predsedniku Skupštine da ne stavlja na dnevni red ova dva zakona dok se ne usaglasi sa socijalnim partnerima i tražimo ostavku, odnosno smenu ministra. Imajući u vidu da Ministarstvo privrede ne ide ništa za rukom, niti mogu da skupe te karte lične, niti mogu da procene vrednosti, teško će da se privatizuju preduzeća koja 10 godina nisu mogla da se privatizuju. Zakon o privatizaciji kaže, kad se usvoji plan reorganizacije, svi radnici ostaju bez posla.
Prema rečima potpredsednika Granskog sindikata metalaca Nezavisnost, Nenada Matića, problemi preduzeća u statusu restrukturiranja ne bi smeli da se rešavaju preko noći.
Još jedna šansa, ajde da kažemo produžetak, još godinu dana, da se te firme konsoliduju, da se nađu strateški partneri, da to jednostavno funkcioniše. Inače, u pitanju su preko 50.000 zaposlenih koji bi ostali ovog momenta bez posla.
Ako zahtevi ne budu prihvaćeni, sindikati su za 24. januar najavili protest u centru Beograda. Dan ranije učestvovaće i u štrajku upozorenja, koji su njihove sindikalne centrale zakazale zbog predloženih izmena zakona o radu.
Slušajte novosti dana. Ministarstvo energetike zatražilo je informaciju od Elektroprivrede Srbije u vezi sa brojnim pritužbama zbog povećanih decembarskih računa za struju. Rukovodstvo EPS-a međutim poručuje da računi moraju da se plaćaju i da za sada nisu ustanovili nikakvu grešku u obračunu potrošnje. Milenko Marković.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović je potvrdila da je dobila veliki broj primedbi zbog povećanih računa za struju, naročito onih potrošača koje ne koriste za grejanje. U prisustvu vršioca dužnosti direktora EPS-a Aleksandra Obradovića, Mihajlovićeva nije krila da njeno ministarstvo polako gubi strpljenje.
Mi već drugi, treći put kao ministarstvo reagujemo i rešavamo ovakve stvari, da ne pominjemo račune iz jula, avgusta i tako dalje. A ako postoje kadrovski resursni problemi da ljudi nisu u stanju da vode određene delove EPS-a, onda ti ljudi ne mogu da budu više direktori unutar sistema EPS-a. Znači, mi smo dali rok 7 dana da dobijemo informacije.
Na pitanje šta građani da rade sa računima umeđu vremenu dok EPS ne pošalje informaciju Ministarstvu energetike, Aleksandar Obradović ima jednostavan odgovor.
Računi moraju da se plaćaju. Da li ima problem? To ćemo tek utvrditi. Po svim indikatorima što ima, ovde nema problema. Ono što je činjenica da je potrošnja u decembru povećena za 21%.
Prošlogodišnje greške EPS-a novinarka Balkan magazina Jelica Putniković objašnjava činjenicom da je to preduzeće u fazi transformacije.
EPS je u fazi transformacije iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo i sigurno da tu postoje i razni lobi i razni interesi. Međutim, ono što je dobro da svi potrošači mogu da očitaju na svom brojilu koliko su kilovata potrošili sa datim datumom, da odu do šaltera EPS snabdevanja i da insistiraju da im se tamo obračuna potrošnje.
Ako je bilo greške, ona se najverovatnije dogodila u softveru ili prilikom očitavanja, ali Putnikovićeva smatra da je malo verovatno da su se sva brojila masovno pokvarila. Ona podsjeća da je decembar mesec, kada je zbog slava i praznika, potrošnja struje uvek povećana.
Skupština grada Užica razmatra izveštaje nadležnih organa i institucija povodom zabrane upotrebe za piće vode sa akumulacije Vruci. Odbornicima se obratila i ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović. Iz Užica Zoran Žeravčić.
Zahvaljujući delovanju zdravstvenih ustanova u skladu sa pravilima službe, nije bilo štetnih posljedica po zdravlje Užičana, rekla je ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović.
Svi parametri vezani za higijenu vode ukazuju da Užičani ne treba da brinu. Nijedna jedina posljedica po zdravlje građana Užica se nije dogodila. To govori da je dom zdravlja Užice, da je bolnica Užice, a pre svega Institut za javno zdravlje u ovoj zaista ozbiljnoj situaciji vrlo korektno radio svoj posao.
Ministarka zdravlja saopštila je da će do petka biti poznati rezultati analize vode urađeni u Nemačkoj i rekla da ono što je do sada stiglo upućuje na zaključak da nema povoda za brigu. Što se odgovornosti za problem vodosnabdevanja Užica tiče, odbornici Skupštine grada na sednici koja je još u toku insistiraju da se prikupe dokazi o eventualnoj krivici pojedinaca i institucija za stanje na akumulaciji Vruci. Inače, antikorupcijski tim Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine danas je tužilaštvu prosledio dokumentaciju vezanu za nepravilnosti u obezbeđenju dozvola za rad mini hidroelektrane sagrađene pre 4 godine ispod brane akumulacije Vrutci.
U nastavku emisije Vesti sveta.
U seriji bombaških napada u Bagdadu i u blizini severnog grada Bakube najmanje 52 ljudi je poginulo, a na desetine je ranjeno, saopštili su izvori u policiji. U najsmrtonosnijem napadu bombe raznela šator i usmrtila 18 ljudi koji su došli na sahranu.
Vojska Meksika sukobila se sa građanima na zapadu zemlje koji su u borbi protiv narkokartela odlučili da uzmu oružje i sami se brane. Nekoliko osoba izgubilo je života, među stradalima je i jedno dete. U posljednjih 7 godina u toj zemlji je u ratu između narkokartela ubijeno više od 77.000 ljudi. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Država Michoacán je dugi niz godina centar krvavih obračuna različitih lanaca trgovaca drogom. S obzirom na to da federalne snage nisu uspele da reše problem i smanje nasilje, grupa građana odlučila je da stvar uzme u svoje ruke, jer, kako kaže, nije imala drugog izbora. Prethodno je vlada zatražila da se razoružaju, međutim, naoružane grupe odbile su takav zahtev uz obrazloženje da će to uraditi tek kada vođe narkokartela budu uhapšene.
Želimo mir, a ovde vlada potpuna anarhija. Ja sam trgovac i mogu da kažem da je trgovina paralizovana. Ništa ne funkcioniše, ljudi su očajni.
Otmice i iznude narkokartela uobičajene su za to područje. Upravo zbog toga postoji poseban odnos između lokalnog stanovništva i samoorganizovanih naoružanih grupa civila.
Poželeli smo dobrodošlicu civilnim milicijama, jer one hoće da rade svoj posao i građani se osjećaju zaštićeno. Nastavit ćemo borbu za svako selo, jer moramo da se odbranimo.
Civilne milicije zauzele su skoro 20 gradova u Michoacanu, pa su federalne vlasti odlučile da krenu u ofanzivu. Analitičari smatraju da je vlada tolerisala grupe građana dok nisu prerasle u ozbiljne paravojne nasilne snage. Bezbednosna situacija u državi na zapadu Meksika postala je i najveći izazov za predsjednika Enrikea Penja Njetu, koji je, kada je pre 13 meseci došao na vlast, kao prioritet svoje politike najavio žestok obračun sa kriminalnim miljeom i trgovcima droga.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje.
Vršila se dužnosti generalnog direktora RTS-a Nikola Mirkov i ministar odbrane Nebojša Rodić potpisali su protokol o saradnji koji bi, kako su ocenili, trebalo da bude osnova za uspešne zajedničke projekte u budućnosti. RTS i Ministarstvo odbrane su i do sada odlično sarađivali, a građani su, zahvaljujući direktnim prenosima, imali priliku da putem javnog servisa prate brojne događaje važne za Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije.
Film Montevideo, vidimo se, u režiji Dragana Bjelogrlića, biće večeras prikazan na svečanoj premijeri u centru Sava, a od sutra će biti na redovnom repertoaru domaćih bioskopa. Film nastavlja priču započetu u prvom delu Montevideo, Bog te video. Vladimir Đudović.
Kosenaristi Ranko Božić, Dimitrije Vojnov, sam reditelj Dragan Bjelogrlić nastavili su tačno tamo gde je scenarista prvog filma Srđan Dragović ispisao posljednje 3 tačke. 141 minut duga smesa sportskog filma i melodrame, precizno napisanog, a ponovo bajkovito izvedenog, finale je gotovo petogodišnjeg zajedničkog rada i života velike grupe filmskih ljudi. Od samog reditelja i pomenutih kod scenarista, pa direktora fotografije Gorana Volarevića, kompozitora Magnifika, preko više od 100 glumaca, svi su napravili još jednu filmsku vizit kartu Srbije. Slede samo nekoliko glumačkih imena: Miloš Biković, Petar Strugar, Viktor Savić, Nikola Đuričko, Vojin Četković, Branko Đurić, Nebojša Ilić, uz specijalne goste sve same velikane glumišta Armana Sante, Dragan Nikolić, Vlastimir Đuza Stojiljković, iz kadra u kadar pokazuju kako je gluma na izgled najprirodnija stvar na svetu. Slušamo glumca Viktora Savića.
Moram da kažem da je meni najjači utisak i negde poruka ovog filma da kakvi možemo da budemo, koliko možemo da budemo nepobedivi kada se ujedinimo, čak i takve stvari završavamo i prelazimo s osmisleno na licu, odnosno kad nismo ujedinjeni, šta se dešava bez obzira na sav naš kvalitet i talenat.
Posle novinarske projekcije, opšti zaključak kolega je da se očekuje još jedna potpuna dominacija jedne fudbalske bajke u dalekom Urugvaju.
U sportskom bloku najpre o tenisu.
Novak Đoković i Ana Ivanović plasirali su se u 3. kolo Australijan Opena. Đoković je sa 3-0 savladao Leonarda Majera, a Ivanovićeva sa 2-0 Aniku Bek. U drugo kolo konkurenciji parova prošli su Nenad Zimonjić i Daniel Nestor, kao i Jelena Janković i Karin Knap. Vesna Dolonc je izgubila od Serene Williams sa 2-0.
Na evropskom prvenstvu u Danskoj rukometna reprezentacija Srbije igraće u 18 časova protiv Rusije, utakmicu drugog kola grupe C. Iz Danske se javlja naš reporter Dejan Nikolić.
Meč sa Rusijom našim rukometašima znači ukoliko pobede i plasman u polufinalnu grupu sa najmanje 2 boda. Trijumf nad Poljacima tako će, verujemo, dobiti tek na značaju, a oprez u našem timu je na najvišem nivou, iako su Rusi u prvom kolu ubedljivo poraženi od Francuske. Čak ni podatak da u Dansku nisu doputovali Dibirov, Čipurin i Rastvorce nijednog trenutka ne opušta, jer na evropskom šampionatu nema lakih protivnika. Potvrđuje to i desni bek Nemanja Zelenović.
Što se tiče Rusa, ipak bih rekao da su jedna tvrda i jaka reprezentacija. Pokazali su mnogo puta da su spremni na velikim takmičenjima da odlično da odigraju. A na nama je da se trudimo, da idemo iz meča u meče, da pokažemo i da imamo snage, da se izborimo protiv jake reprezentacije kao što je i Rusija, i Francuska i Poljska, da u nastavku nam bude mnogo lakše.
Ono što je bitno, svi su u našoj selekciji zdravi i spremni da večeras od 18 časova daju svoj maksimum, što će, nadamo se, biti dovoljno za pobjedu. U drugom meču ovdje u Orhusu igraće Francuska i Poljska, dok će se u Kopenhagenu sastati Hrvatska, Crna Gora i Švedska, Belorusija.
Trenutna temperatura u Beogradu je 8, u Novom Sadu 6, u Nišu 10 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru mestimično magla, tokom dana oblačno. Tokom dana na severu će prevlađivati sunčano vreme, u ostalim krajevima očekuje se postepeno razvedravanje. Na istoku i jugu zemlje slaba kiša, na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna od 4 stepena do 10 stepeni. U Beogradu ujutru u nižim delovima grada magla, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 2 stepena, najviša dnevna 8 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.